Ви слухаєте подкаст «На часі». Подкаст про українську культуру, мистецтво, живопис, літературу, мову. Адже все це завжди на часі.
Мені довелося зробити невеличку паузу, тому що мій кіт храпів. Ну, він щось просто собі нюхає. Сам будинок було затоплено, 70% робіт просто зникли. А це чи то риби, чи... Взагалі, мені чесно кажучи, вони мені водночас схожі на бобрів і на пінгвінів. Коли я це описую, можна подумати, що зі мною щось не так і мені щось вижається. В цьому зажоп'ї на той час, кінець 90-х, все вбите, депресняк, а тут бабуся як прожектор. Ми розуміємо, що жінка, в принципі, скоріше за все, не так виглядає в реалістичному житті. І навіть попри цю страшну тематику, ці картини не викликають внутрішнього жаху. І я, блін, хотіла закінчити дорогою до раю, але закінчу не дорогою до раю. Привіт усім, з вами на зв'язку Саша Шевченко, ведуча подкасту «На часі», подкасту про українську культуру. І це насправді видалася якась дуже шалена перерва, яку я зовсім не планувала. Назвімо це перервою на другий сезон, якого насправді не було в графіку, але тим не менш. А ще саме зараз я чомусь удвічі хвилююся, пишучи вже 13-й випуск, а насправді не перший. І, певно, перші йшли так досить рандомно хвилою ентузіазму, а зараз було багато питань до себе в першу чергу і для того, а чому я це роблю, для чого я записую цей подкаст. І довгі роздуми привели мене до назви цього подкасту, бо я дійсно щиро вірю, що наша культура на часі, як і освіта. І мені дуже хочеться робити, по-перше, те, що мені подобається самі, і ділитися цим. Я коли дізнаюся або вже знаю щось про нашу культуру, в мене є величезне бажання цим захопленням поділитися і поділитися моїми відкриттями і навернути у цю віру якомога більше українців, бо я вважаю, що наша культура заслуговує на те, щоб бути знаною. Отже, прелюдія я закінчилася, будемо рухатися до контенту. Я єдине, що як такий дисклеймер, який роблять у відео, то дам, що цей подкаст не є науковим. Коли я готую матеріали, я очевидно користуюся різними джерелами, намагаюся якраз таки, щоб вони були більш-менш академічними, науково доведеними, але це не є дисертацією, науковою статтею або науковим подкастом. Це радше про мій суб'єктивний погляд на певні факти з такою подачею мого бачення. Я також вирішила, що я додаватиму до кожного випуску лінки на ті матеріали, якими я послуговуюся, коли готую їх. І це абсолютно різні. Від Вікіпедії сторіночки до якихось YouTube-шоу, які я переглядаю, до різних статей наукових або науково-популярних, щоб ви так само могли більш глибше зануритися і подосліджувати те чи інше питання. І побачити, що взагалі про це думають ще інші люди, крім мене. Отже, героїка цього випуску з'явилася у мене насправді влітку 23-го року і, на жаль, не від хороших новин. 6 червня був підрив Каховської ГЕС і дім витвір мистецтва в Олешках був затоплений. І 70% малюнків, ви почули, що я сказала, що це дім витвір мистецтва, 70 малюнків не збереглися. Поліна Райко – це мисткиня самородок, самобуток. Я, власне, так і буду її називати. І цей випуск буде про неї, і, напевно, цей випуск буде черговим доказом того, що москалі руйнують свідомо, несвідомо, підсвідомо те, що ми створюємо. Я буду дуже намагатися, як завжди я, в принципі, це намагаюся, але не завжди це виходить, робити випуски більш-менш позитивними, наскільки це можливо, бо мені все-таки хочеться, щоб цей шкільний дуже часто антураж там страждальницької української культури, він не здавався нам єдиним, але, очевидно, певні речі, вони все одно тут не про радість. Але буду старатися зробити цей випуск точно про життя. Я насправді майже ці півроку, чи навіть більше вже, виношувала ідею цього випуску, і я ще половину матеріалів підготувала, і тексту на цей випуск я підготувала ще влітку, але, чесно кажучи, було доволі болючим, гарячим іти такими свіжими слідами, і мені так стало теж прикро від того, що це якась така, це загалом світова тенденція визнавати митців після їх смерті, це є така штука в людей, але от у нас мені здається, що це взагалі типова історія, хоча героїня наша померла ще до війни, але ось цей трагічний епізод руйнування її творчості став поштовхом до того, що вона стала більш там публічно десь відомою, вийшли якісь певні матеріали, в Українському домі була виставка присвячена її творчості, тобто це дало такий певний сплеск. Я насправді знала про неї до, але, чесно кажучи, не дуже прям глибинно досліджувала цю історію. І, на жаль, взагалі для мене я Херсонщину мало дослідила, і в Олешки я не доїхала і вживу не бачила цього будинку. І це, певно, така, знаєте, от прикрість, з якою ми зіштовхуємося, розуміючи, що якісь місця, якісь витвори мистецтва ми не бачили, тому що просто не доїхали туди. І, звісно, коли я створюю подкасти, випуски про митців, я навіть звернула увагу, що, в принципі, в мене такий людиноцентричний підхід, я відштовхуюся від постаті і там нашаровую різні культурні поняття, терміни, події довкола цієї особистості, довкола її творчості. І я, насправді, кожен раз, коли це роблю, я з такою надією створюю ці випуски, по-перше, звісно, для того, щоб більше людей дізналося, але в мене є такий інтерес внутрішній і сподівання, що хтось візьме і, наприклад, зробить хустиночку з елементами малюнків саме Поліни Райко, як це роблять з картинами Марії Примаченко. Або взагалі буду так думати, по-великому мріяти, і хтось знімуть фільм або серіал про Поліну Райко. Бо насправді і з точки зору її життя, і з точки зору творчості, того, що вона зробила, там, повірте, стане на класний фільм мінімум. Хоч і в цій історії буде багато, не позитивного, я говорила, що намагатимусь, але тим не менш життя, воно не завжди просте. Але ця історія мені була дуже про життя, і епізоди, у кого буде бажання, натхнення, є збережені відеоматеріали, саме як Поліна Райко робить сама екскурсію в своєму будинку і розповідає про свої роботи, настільки в ній багато життя. І от саме дивлячись відео з нею, мені це нагадало про мою бабусю. Але почну я випуск перше, як завжди, перед тим, як підійти вже ближче до суті розмови, треба трошечки дати контексту якогось, і я, напевно, хочу все-таки почати з невеличкої теорії, я спробую максимально не там якось академічно, та й насправді я не маю спеціалізації в мистецтвознавстві, тому це радше там мої такі спостереження, як я розумію. І почати я хочу, власне, з того, щоб ми розібралися з наївним мистецтвом, або наївом, або насправді в нас є такі різні позначення на цей термін, а ми можемо зустріти як примітивізм, народна картина, самодіяльне мистецтво, кіч, аматорське мистецтво, ар, блюд. Такі от різні можуть бути. Вони насправді трошки мають, я б сказала, різну конотацію, все одно відтінково відрізняється. Але завжди, коли ми говоримо там про якийсь термін, найпростіше, що можна зробити, це полізти в Вікіпедію, просто загуглити, що цей термін значить. От, власне, наїв Вікіпедія пропонує пояснювати як один із напрямів примітивізму. І я така, окей, якщо один з напрямів примітивізму, що таке примітивізм безпосередньо? І от примітивізм, він об'єднує в собі як таку певну художню стилістику, для якої характерні певні спрощені форми, така пласкість зображення, чисті кольори і, звісно, таке відсутність академізму, бо, в принципі, митці, які працюють в цьому стильовому напрямі, вони зазвичай самоучки. Але примітивізм, мені все ж таки здається, це поняття більш таке загальне на позначення елементів, тому що, наприклад, той самий Пікассо, якщо візьмемо його роботи, він же точно не працював в наївному мистецтві, але елементи примітивізму в його кубізмі, вони точно присутні. Тобто примітивізм – це як спосіб певний такий художньої стилістики, а саме наївне мистецтво – це вже безпосередня художня самодіяльність, я би сказала. І найчастіше це якби живопис, архітектура, різне декоративне мистецтво, це може бути скульптура, це може бути графіка. І дуже часто це якраз таки, як я вже говорила, художники-самоучки, і вони черпають свою творчість з народного мистецтва. І, звісно, завжди, коли я намагаюся дослідити того чи іншого митця, письменника, чи то художника, будь-кого, представника української культури, мені завжди хочеться знаходити ці місточки, які пов'язують його з світовим контекстом, як мінімум з європейською літературою, можна трошечки там Штати, да? Тобто, ну, європоцентрична зазвичай. І це дуже важливим для мене є, тому що ми, як країна, яка досі працює над постколоніальним таким світобаченням, і де ми трошечки відчували применшеність і не до своєї культури, де ми там поруч біля якихось там великих братиків і так далі, нам важливо відшукувати оці ниточки, які будуть пов'язувати нас з мистецтвом світовим. І насправді, з точки зору наївного мистецтва, ми тут точно не унікальні. Ми унікальні по-своєму, очевидно, бо будь-яке, в принципі, наївне мистецтво, так як я сказала раніше, що воно митці, вони черпали натхнення з народного мистецтва, а отже, народне мистецтво у кожного своє. Відповідно, я буду працювати і орієнтуватися, створюючи свої наївні картини, а враховуючи мій досвід, моє бачення, навіть з точки зору географічного розташування, я буду бачити інші кольори, я буду бачити інші рослини, тварини, бо це, до речі, дуже часті елементи, які митці використовують, представники наїву. Так от, у світовому контексті є теж представники цього напряму. І тут важливо мені, напевно, сказати про двох найвідоміших, хоча я думаю, напевно, найвідоміший таки буде Анрі Руссо. І я, як завжди, закликаю вас, якщо ви не їдете за кермом, слухаючи цей випуск, коротше, вам безпечно поклацати додаткове зображення, то я, звісно, запрошую вас погуглити картини Руссо. Можна навіть спробувати, там, найпростіше це піти на Вікіпедію Анрі Руссо, і там є добірка найпопулярніших його робіт. Мені здається, певно, навіть якщо ви не дуже знаєте там його творчість, я так само, насправді, скажу вам, я там не є фанатом, але типові якісь його картини, вони, я би сказала, вони часто зустрічаються десь у нашому просторі медійному, тому, можливо, ви могли їх бачити, просто не знали, що це саме його роботи. Я думаю, що одна з найпопулярніших – це ось ця спляча циганка, позаду якої є у нас левик чимось там займається. Треба зараз приблизити, що він там робить. Ну, він щось просто собі нюхає. Коротше, проходив повз, вона трошки лягла відпочити. І от якщо ви подивитеся, ну, насправді, малюнок доволі дитячий виглядає. Та? Оця пласкість форм, така рівність цих форм, він виглядає, звісно, дитячим, хоча я, насправді, такого не намалюю і зараз свої скільки там мені років. Та? Тобто я таке точно не зроблю. Це, до речі, оця штука про те, коли ми говоримо, та, це і моя дитина намалює, та це, боже, квесь меся, насправді, ну, це не також і просто, і там є певні такі відсилки. І теж його такі одні з найпопулярніших робіт – це з тигриками, напад в джунглях, різні там, по-моєму, є бій між тигром і ще якимось, тропічні ліси, екзотичні краєвиди, і навіть люди, якщо подивитись там зображення, є в нас автопортрет, то вони доволі такі мультяшні, чи що можна сказати. Я, до речі, треба почитати, чи Руссо десь їздив по джунглях, що це в нього такі елементи, та? Але він, власне, є одним із найяскравіших представником, французький художник, представником наївного мистецтва. Другий дуже теж відомий, це Ніко Пірасмані, це грузинський художник, який теж працював в цьому напряму. І тут я теж рекомендую його гуглити, можна базово так само піти на сторінку Вікіпедії, там теж зібрані найвідоміші його роботи. В нього прям відчувається інша стилістика, але є якісь певні спільні елементи. Стилістика інша, тому що, ну, в принципі, Франція, Грузія та інші країни. Логічно, що навіть люди будуть виглядати по-інакшому, природа буде виглядати по-інакшому. Османі, до речі, притаманно більше ось таку настільну культуру зображувати, в сенсі там якісь туці вісячі біля столу, або з їжею якісь такі елементи, або тварин теж. Ну, це теж про певну таку грузинську культуру. Ну, найвідоміші ті, які, напевно, десь могли зустрічати, це рибалка і це актриса Маргарита. І теж, якщо ви побачите, форми доволі пласкі, тобто така, немає цієї 3D-шності в зображуванні, немає академічності, тобто коли ми дивимося на цю актрису Маргариту, ми розуміємо, що жінка, в принципі, скоріше за все, не так виглядає в реалістичному житті. Ну, коротше, в житті. І, ну, ми розуміємо, що це якась така, ну, розмальовка дитяча, чи що, мультяшка, якийсь такий персонаж, та? Але при тому всьому, ну, знову ж таки, я точно так не намалюю. Мені довелося зробити невеличку паузу, тому що мій кіт хропів. Хоча здається, що цей новий мікрофон блокує зовнішні звуки. Сподіваюся, ви цей храп не чули. І певним чином, крім Поліни Райко, я тут не можу не згадати Марію Примаченко, тому що, в принципі, це одна із найпопулярніших таких представниць наївного мистецтва. До речі, хто може трошки більше в темі мистецтвознавчий, то Катерина Білокур так само є представницею наївного мистецтва. Просто вона менш відома мені, наскільки от здається, хоча, можливо, і ні. Але Поліна Райко точно десь тут випала з нашого контексту, будемо повертати їй, мені здається, заслужене місце в цій всій картині. І я тут теж хочу додати кілька особливостей про цей напрям, які стосуються не тільки саме цих характеристик формових, про які згадувала тільки що. Це певним чином особливість, яка пронизує всіх цих митців. І тут я погоджуюся з дослідницею Ксенією Богемською, яка, власне, говорить, що цей вид мистецтва є певним засобом аутотерапії. Ну, тобто самотерапії. Що мається на увазі? Що якщо от ви погуглите, та, от ми дивилися картини Руссо, Піросмані, Примаченко ви знаєте, Катерину Білокур можна погуглити, так само Поліну Райко вже починаємо гуглити, але я обов'язково перейду більш детально, тому ми там точно ще погуглимо. І якщо подивитися, то ці роботи, тобто є оця дитячість, про яку ми казали, наївність, там оці чисті кольори, воно доволі завжди яскраве, воно просте в сприйнятті, воно не ускладнює життя загалом. І якщо пройтися і проаналізувати творчість митців, які працювали в цьому мистецтві, в них насправді ну, не дуже солодке життя. Я, чесно кажучи, не знаю, у кого воно солодке, може в когось є, але це певний такий спосіб, в який ці митці проживали свої втрати. Це могли бути як персональні якісь хвороби, або душевні переживання, або смерті близьких людей, або різні спроби подолати стресові ситуації. І ось ці картини, вони про життя, і вони про таке яскраве життя, вони про раді життя. Ну, ти дивишся на них, в тебе немає відчуття. Навіть, до речі, якщо тематика, як у Марії Примаченко, є серія робіт, яка присвячена Чорнобильській катастрофі. І навіть попри цю страшну тематику, ці картини не викликають внутрішнього жаху. Ну, як, наприклад, це дуже часто люблять робити там експресіоністи якісь. І це оцей спосіб, я, по-перше, думаю, escape reality, та, тобто я трошечки абстрагуюся від реального світу, і ось, будь ласка, цей світ різних кольорів, такої плоскої, звичайної, зрозумілої, простої форми, дає мені можливість, така арт-терапія якась, от зараз доволі модні штуки такі робити, мені здається, що це певний такий був спосіб підтримувати себе емоційно, аби не зійти з глузду тотально. І, власне, тут було б логічним вже перейти і поговорити безпосередньо про Поліну Райко і сказати декілька слів про її життя. Хто вже слухає мій подкаст давно, тобто 12 попередніх випусків, слухайте, будь ласка. То ви знаєте, що я не дуже люблю говорити про біографічні якісь дані. Чому не люблю? Тому що, ну, насправді ця історія, вона десь зі шкільної тягнеться. Пам'ятаєте, ці в підручниках такий портрет кругленький, чорно-білий, причому якийсь найгаліміший обраний. І потім пішло, він народився в селі такому, там, в родині, потім він женився, пішов. Ні, спочатку в школу пішов, універ, або там коледж, чи що там було, працював, поїхав, одружився. Ну, те саме про жінок, так? Ну, деякі могли екземпляри, хтось не одружувався, але зазвичай так. Щось там якась біда стала, щось не вийшло, все помер. І це було настільки завжди прісно і нецікаво, що мені було завжди незрозуміло, для що ми це вивчаємо. Але я от не погоджуюся з Роланом Бартом, з тим, що він колись написав там свій есей про смерть автора, все, автор помер. Воно та дійсно так. Ми з вами співтворці, я теж про це дуже часто наголошую, але в будь-якому разі мені особисто контекст дає більше розуміння. По-перше, що це за людина, чому раптом вона творила ті чи інші речі, в мистецтві маю на увазі. А друге, це де жила людина, коли жила людина, за яких умов, за яких обставин, що впливало на неї, чи це має якийсь зв'язок з її творами, чи це навпаки оцей ескіпізм, який вона чи він використовує. І чи, наприклад, от зараз невеличка ремарочка, от Майк Йогансен, там один з моїх найулюбленіших письменників 20-го століття, 20-х років, от його, коли читаєш, він абсолютно якийсь позачасовий радянської системи, абсолютно просто випадає з цього ряду, і це теж таке питання, а як йому це вдалося, а чому, а чого він так писав, як це було пов'язано з його буденністю. Тому, насправді, ми трошечки поговоримо про її життя, але в загальних рисах для того, щоб розуміти більше про її творчість. Насправді робила невеличку паузу для того, щоб ще раз пройтися біографію, зрозуміти, заакцентувати для себе якісь факти. І зрозуміла, що я говорила про те, що не хочу зупинятися дуже на біографії. Насправді, прочитавши ще раз, там освіживши для себе в голові, розставивши акценти, я розумію, що як такої біографії і важко розповідати, і не тому, що там відомостей не так багато, а тому, що насправді це була така доволі звичайна історія життя жінки. Народилася вона в 1928 році і все життя прожила в Олешках. Тоді воно ще там по-інакшому називалося те село, але в принципі все життя її пройшло на Херсонщині. Вона працювала в колгоспі, працювала на городі і була заміжня, мала двох дітей. І, власне, з дітьми теж оця частина трагічної історії буде пов'язана. І малювати вона почала в 69 років. Уявіть собі. Тому... Це, знаєте, зараз такий натхненна хвилинка. Якщо вам скількись там років, і ви не знаєте, ким ви хочете бути, коли ви виростете, або ви насправді хочете займатися чимось іншим, але поки що реальне життя не дає вам цієї можливості, то ось, будь ласка, в 69 років можна спокійно стати художницею і навіть мати свій такий певний унікальний стиль, і знайти способи, як це реалізувати. Коротше, от Поліна Райко – це якраз той приклад, коли в будь-якому віці можна займатися творчістю, мистецтвом, робити те, що тобі хочеться, те, чого ти не можеш не робити. І знаходити для цього шляхи. Тому що, в принципі, коштів у неї не було для того, щоб там різні фарби купувати, якісь там матеріали. А вона купувала найдешевші пензлики, найдешевші фарби і малювала на тому, що було в неї перед очима. Це стіни, стеля, двері, віконні рами, забор і так далі. Власне, Поліна Райко мала ось цей такий дуже жахливий досвід, який може мати людина. Це досвід втрати дітей. Її донька загинула в автокатастрофі. Їй було, мені здається, близько 40 років. І це було дуже для неї таким трагічним. І це, власне, відобразиться в тих картинах, які вона буде малювати на стінах. Чоловік її любив випивати. Власне, син так само, син страждав на алкоголізм, був ув'язнений. Коли якраз таки всі померли, вона залишилася сама, а син був тоді у в'язниці, вона почала вперше малювати, почалося все з голуба на хвірці. І, власне, потім вже, коли син повернувся з ув'язнення, там теж сусіди її, які опікувалися, берегли потім будиночок теж, вони розповідають, там от є відео дуже раджу подивитися, там спогади сусідки її цієї, що нелегко було жити їй тоді сином, щоб він не продовжував пити, і такий спосіб життя вів не дуже окейний, і вона там почасто боялася, залишалася, різні друзі до нього ходили. До речі, мені це, знати, що нагадав епізод з «Хіба ревуть воли, як ясла повні», от про Чіпку. Чомусь мені якось така якась дуже схожа картина була. Ну і потім син помер, і в принципі вона там не дуже довго прожила ще, і все, що їй залишалося, це малювати, і там дуже сусіди з неї насміхалися. Ну, уявіть собі, та бабулечка там їй вже за 70 років, просто ходить, тягає фарбу додому, розмальовує все, просто де вільний куточок в її будинку був, вона все малювала, плюс вона така не любила, це зі спогадів її сусідки, односельчан, що вона не любила там пліткувати, ти знаєте, як бабулечки сядуть попід хатами і там починають перемивати кістки, от вона цим не займалася, і вона насправді дуже любила проводити час на самоті, ходила гуляти, ходила у плавні, сідала там, споглядала природу, розглядала рослинок, різних пташечок, там з рибою спілкувалася, тобто черпала таку певну енергію, натхнення. І це насправді дуже часто ми в суспільстві вважаємо митців дещо дивакуватими, тому що вони якось не так поводяться і ніби мають якісь особливі стосунки зі світом, які не всім, не те щоб притаманні, а ніби не всім відкриті ось ці такі стосунки зі світом. Не у всіх є до них доступ. Коротше, такі магічні люди. І сусіди постійно там їй говорили: «Боже, на що ви ту фарбу тягнете додому? Господі, краще б собі поїсти купили». І вона говорила, що коли я малюю, тільки тоді я щаслива. І я думаю, що це певний такий спосіб теж медитації, тому що ти повністю віддаєшся процесу створення чогось і вимикаєш голову, не думаєш про свої біди, горісті. Та? Ну, це така спосіб арт-терапії. І, власне, вона розмалювала просто все, що було вільним в її просторі. Зараз я хочу, щоб ми з вами трошки помандрували по її будинку. Насправді є можливість побачити цей 3D-тур. Зараз, так як я вже на початку сказала, по-перше, Олешки досі залишаються в окупації. По-друге, сам будинок було затоплено, 70% робіт просто зникли. Чудово, що ми маємо ось цю відео, що ми маємо 3D-екскурсію, тобто є певні збережені, задокументовані ці картини, ми зможемо їх відтворити, але очевидно, що це важливий шмат роботи, що ми будемо робити потім з цим будинком, коли ми повернемо наші землі і як відновлювати, тому що це насправді є, ну, важливою пам'яткою культури, і цим точно мають займатися культурознавці, мистецтвознавці, правильно, власне, зробити підхід до цього. Але перед тим, все-таки, я ще скажу, перед тим, як трошки про картини поговоримо, які є в будинку. Ми точно всі не будемо зачіпати, бо цей випуск буде тоді на 300 трильйонів годин, тому що насправді це от дійсно ти знаходишся в просторі, який абсолютно повністю заповнений різними малюнками, різними елементами. Там є композиції, які складають якусь одну картину, наприклад, там вона і її сестри малюнок. Та? Тобто ти можеш розбирати, як це як один конкретний пазл, але насправді він будинок, він сам створює цю певну таку, ну, я не знаю, певний світ внутрішній. Це, знаєте, як у... Боже, забула, як цю письменницю звати. Вірджинія Вульф. У неї є ось цей своя кімната про жіночий простір. До речі, по-моєму, в якомусь там 17-му чи 18-му році була виставка в Пінчуку, яка була теж присвячена цьому своєму просторі, і там була відтворена одна з кімнат, якраз таки будинку Поліни Рейко, тобто ми маємо ці збережені. І от, власне, це є таким простором, тобто от, будинок став музеєм, і її картини – це не окремі епізодичні якісь роботи, та? Тобто це простір, який вона створила довкола себе і всередині себе. Тобто ти ж потрапляєш, ти знаходишся в будинку, тому насправді цей дім став таким містом мистецького паломництва після того, як вона вже померла. І те, що я хотіла додати щодо історії будинку, а власне, коли вона померла вже, будинок хотіли там продати, і одна канадійська родина, діаспорянка українського походження, разом з чоловіком придбали і передали цей будинок як можливість, да, далі продовжувати його існування, тобто, щоб він не просто там був зруйнований, або просто хтось його перекупив. І, власне, за кілька років херсонський художник В'ячеслав Машницький, він створив благодійний фонд Поліни Райко, щоб займатися збереженням цієї спадщини, для того, щоб створювати там різні фестивалі, запрошувати туди різних художників, робити резиденції, знімати фільми і так далі. І, власне, на цьому сайті цього фонду можна побачити віртуальну екскурсію будиночку. Ну, не тільки на ньому, загалом є такі відеоекскурсії на YouTube, і можна теж подивитися і відчути цю атмосферу. А сам В'ячеслав Машницький під час окупації Херсонщини зник безвісти, і, на жаль, поки що хороших новин ми не маємо. Взагалі, я от коли досліджувала творчість Поліни Райко, я думала про те, що насправді В'ячеслав Машницький – це реально людина для цілого випуску окремого, тому що те, що він зробив для мистецтва Херсонщини, як він відроджував, як він створював там на рівні своєї квартири музеї. Одним словом, я дуже люблю таких людей, які своє життя віддають мистецтву і можуть і хочуть робити якісь дуже класні речі, тим паче він там повернувся до Херсонщини і розвивав мистецтво, підтримував. І ось мені здається, що мистецтво Поліни Райко стало відомим саме завдяки його роботі і наполегливості. І коли я теж шукала, підбирала матеріали, також я натрапила на один із таких класних роликів Юкрейнера. Я думаю, що багато хто бачив їхні випуски про різні регіони. І от, власне, є випуск, який присвячений херсонському арту. І він безпосередньо, це там буквально 10 чи 15 хвилин, крутезне відео, дуже теж рекомендую, в списки додам його. І, власне, через нього я дізналася про ще одне таке переосмислення творчості, це дизайнерські роботи, це те, про що я кажу, коли мені хочеться, аби мистецтво не забувалося і через інші прояви переосмислювалося і, ну, якби використовувалось, мені не дуже подобається слово, це, але воно продовжувало жити. І так я знайшла проєкт дизайнерки Наталі Риженко, примари Поліни Райко. Це дизайнерський проєкт саме лінійки одягу, який в основі якого взяті елементи робіт Райко, але вони виконані в чорно-білому кольорі. І як говорила сама Наталя, що це такий певний спосіб по-інакшому подивитися на творчість Поліни, адже вона вся така веселкова, яскрава і різнобарна, але при тому всьому там велика глибина і та драма така, життя, яку їй довелося зіштовхнутися, вона через оці рентгенні, як казала Наталя в відео, що через оці рентгенні такі зображення ми бачимо цих примар з картин Поліни Райко. І я знайшла Наталю в Інстаграмі, і мені дуже хотілося знати про долю цього одягу, і вона сказала, що ці речі ходять вулицями світу, і тому Поліна Райко такий спосіб теж жива, її мистецтво теж живе. А ну і, власне, нарешті давайте трошечки поговоримо про ці ж картини, про те, що там в тому будинку знаходиться. В будь-якому разі аудіально переказати намальоване мені буде важко, я точно не ставлю такої мети. Я лише хочу поділитися тими особливостями, які мене вразили, і якимись своїми спостереженнями метафоричними, які я для себе виділила. Але, очевидно, вам потрібно самостійно споглядати, дивитися і відчувати те, що народжується у вас, коли ви бачите її картини. Певно, одна із таких найболючіших робіт – це робота там, де ворон, який вкрав пташечку, дитинку вкрав маленьку. І це ось ця метафора смерті, загибелі дитини, така дуже лячна картина. Загалом, от цікаво, що малюнки такі яскраві, кольорові, там різні тваринки, але часом вони трохи моторошні. От оце таке поєднання, воно десь відчутне. І сама, власне, і Поліна Райко, і сусідка її говорила, що це певний такий був, ну, одна із робіт, яка пов'язана зі смертю її доньки, з цією особистою трагедією, і що це певний спосіб ось цього переосмислення, та, коли життя забирає неприроднім чином у батьків, у матері дитину, що це є таким найтрагічнішим, що може відчути людина за своє життя. Але, о Боже, ну бачите, я все одно пішла в трагізм, обрала одразу першою цю картину. А очевидно, крім цього, там дійсно дуже багато різних пташечок. І мені здається, що це є така якраз природа Херсонщини, пташки, квіточки. Якісь є, чесно кажучи, деякі звірі, які мені незрозумілі, типу, що це за тварини. Тобто це якісь певні комбінації. Чи то коти, чи то тигри, чи то рисі якісь. А з іншого боку, вони трохи схожі мені обличчями на совушек. Ну, це дуже прикольно. Це ось цей такий персональне бачення світу, яке Поліни Райко, очевидно, було. Є одна дуже прикольна робота, і якось її прям всюди згадують в усіх відеороликах, де я не бачила. І, ну, я теж не оминула. Вона насправді дуже прикольно виглядає. Це зображення церкви. І багато хто говорить у відео, що це змальовано просто з етикетки вона, скоріш за все, Кагоро. Тобто це дуже цікавим те, що це не обов'язково всі малюнки мали бути там прям з глибиною якоюсь. Тобто часом вона щось бачила і їй це подобалось, і вона в інший спосіб це перемальовувала. Тобто це якось її захоплювало, і вона давала цьому своє таке персональне життя. Ну, дуже прикольно. Такий золотавий, там ангелики є. До речі, зверніть увагу, що загалом це так комбо творчості, яке притаманно дуже часто наївному мистецтву, певно, але це теж про наш культурний код, тому що в неї дуже багато такого релігійного християнського в малюнках, там і хрести, якісь ніби як з ікон змальовані, ангелики. А з іншого боку, дуже багато язичницьких елементів, особливо ці тварини, рослини і так далі. Але є, наприклад, трошки оцей радянський контекст, і знаєте, коли я слухала її відео, перша вона україномовна, абсолютно така українська бабулечка класна. Але от у неї було там зображення до 9 травня, і там от 1941 рік, 45-й, тобто, в принципі, ми розуміємо, що це людина контексту радянського. Ну, я, в принципі, теж в школі так вивчала, в мене ще була моя вчителька історії. Ой, ладно, не будемо згадувати сєпарів в цьому подкасті. От. І це видно, що людина, ну, зростала в Радянському Союзі, але при тому всьому вона і на відео, коли коментує це зображення, вона говорить, що ніби це 9 травня, це день, коли ми маємо святкувати, але водночас скільки крові, тобто що скільки людей загинуло, і, ну, насправді, що це не є святом. І мені це прям так якось відгукнулося, думаю, блін, яка класна жінка, яка, ну, нібито ось цей радянський елемент тут є в неї, да, і вона, очевидно, людина, яка зростала в цьому середовищі, але при тому є ось це розуміння, ну, я не можу сказати, що там пропаганди, але, може, мені так захотілося думати, не знаю. Так, звісно, не омину я картину, де вона намалювала свого чоловіка. Він там, значить, на човнику, тобто він любив риболовити, плюс там дуже багато алкогольних напоїв і музичний інструмент. Тобто вона там зобразила все, що він так дуже любив, але при цьому, ну, чесно, виглядає він не дуже таким привабливим чоловіком. Зображений він, ну, скажімо, такий схожий трохи на чорта. Ну, і враховуючи, що він випивав, я так розумію, що були в них різні епізоди, і не завжди вони були позитивними. Але при тому всьому тло всіх її робіт, воно таке ніжно-блакитне, і мені здається, воно дуже про колір Херсонщини, але з елементами ось такого жовтого він не зовсім пісочний. От у мене, чомусь у мене Херсонщина, це ось блакитний з жовтим, боже, це ж наш прапор. Ну, ви зрозуміли, зрозуміли. Все одно це трошки якась інша асоціація, ніж та, яка в нас на прапорі, та? Тобто там у нас більше про небо і пшеничку, а ось тут це про воду і чомусь про піски мені. Коротше, хоч він і не дуже привабливий, але довкола нього все одно якось так тепло. І це, напевно, теж дуже про життя, та? Що життя, воно не однобічне, воно не може бути тільки в одному кольорі. Блін, ну я не можу не прокоментувати, я не збиралася, але я просто поки розглядала картину, де намальований чоловік, і з лівого боку зображення різних тварин. І це от, коли ми кайфуємо від тваринок Примаченко, то це дійсно, я така думаю, боже, я би хотіла собі якусь брошку з цим, чи то котом, чи то рисю, а це павліни тут, і вони просто незвичайні, тому що в них якісь дивні очі, кольори інакші, а це чи то риби, чи, взагалі, чесно кажучи, вони ніби пливуть, але вони мені водночас схожі на бобрів і на пінгвінів. Ну, коротше, це взагалі якась тотальна магія. Вам треба, поки я це говорю, вам потрібно дивитися, бо коли я це описую, можна подумати, що зі мною щось не так і мені щось вижається. Певно, хочу завершити двома такими елементами всього будинку, які мене найбільше вразили. І я, блін, хотіла закінчити дорогою до раю, але закінчу не дорогою до раю. Хоча дорога до раю, мені здається, один із ключових таких образів тут. Вона така цікава, тобто Поліна Райко назвала сама її «Дорога до раю», а мені вона нагадує, як такі з плиточок в коридорах вимощені різнобарвні плиточки. І такі, коли ти, боже, може не у всіх така штука була, але коли ти не намагався не наступати на краєчки. От, і там класні квіти, красиві, і рай – це щось про таке кольорове. Насправді, я ж кажу, цей будинок, і шкода, ми вже не зможемо потрапити в тому першому вигляді, як це було, а можливо, вдасться реконструювати. І я думаю, що що ти просто потрапляєш, судячи з того, що я читала, що люди там просто, хто плакав, виходив з будинку, хто надихався, хто шукав перезарядку собі. І загалом, коли от я читала теж спогади і дивилася, В'ячеслав Мошницький, він сказав, що це якийсь просто, я зацитую, в цьому зажоп'ї на той час такий промінь світла, кінець 90-х, все вбите, депресняк, а тут бабуся як прожектор. Мені здається, дуже, дуже класно і дуже... дуже надихає, і мені дуже про життя це, і я сподіваюся, що і будинок буде жити, і творчість буде жити, переосмислюватися, досліджуватися, і ось ця така самобутність наша, тобто мені здається, що Поліна Райко, вона своїм прикладом і своєю творчістю показує, наскільки в нас є дуже багато різних талановитих, прикольних, креативних людей, які можуть, я просто уявляю цю виставку десь в Парижі, її робіт, репродукції різних, можливо, навіть там, не знаю, змоделювати шматочок віконечка, або цієї стелі, знаєте, як у ці старі, боже, люстри, та, і от оця так, там як частина, як ліпка, а вона її використала як можливість ще домалювати, і ніби з цього кружечка, що на горі, вилітають різні якісь ангелики, то пташечки. Ну, одним словом, мені здається, що це все можна класно зробити, розповідати про це, але, звісно, в першу чергу ми самі маємо знати, самі маємо пам'ятати, і самі маємо захоплюватися і пишатися собою, тому що мені здається, що Поліна Райко – це всі ми з вами, і це частина нашої культури, і я думаю, що те, як наші мисткині бачили наївне мистецтво, це особливість, і вони між собою різні і унікальні, але водночас з якимись певними схожостями між собою і схожостями зі світовим наївним мистецтвом. І мені здається, що це дуже класне підґрунтя про яке ми можемо говорити світу, заявляти про себе, пишатися собою. Тому, друзі, досліджуйте українську культуру, закохуйтесь в неї, діліться мистецтвами, своїми знахідками з іншими, щоб наше мистецтво звучало, щоб наша культура звучала, тому що вона завжди на часі.